Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talacima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a danas ćemo da pričamo o temi društvenih mreža. Naši gosti, to jest moji gosti, odnosno gosti Radio Beograda, su Vojkan Arsić, pozorišni reditelj, i Marija Ratković, aktivistkinja i pisateljica. Možemo da prosto još zareze tu stavimo, ali mislim da će za današnju emisiju biti dovoljno ova dva.
Pa čekaj, ja sam aktivista takođe.
Pa dobro, ali ne piše...
Nagrađivan je aktivist.
Da, nagrađivan je aktivist.
No, daj, imaš neku olovku da zapišem.
Dobro, znači Vojkan Arsić, reditelj aktivista, i Marija Ratković, aktivistkinja i pisateljica.
Tako.
Danas pričamo o društvenim mrežama i to sam se setio zapravo prošli put. Prošla emisija bila o jeziku. I pričali smo posle toga Tabašević i ja kako zapravo nismo pomenuli nešto što je ključno za jezik u današnjem vremenu, a to je zapravo društvene mreže i koliko su one promenile sam jezik, koliko su promenile način na koji uopšte čitamo stvari, na koji pričamo, koliko je uticalo, mislim, govorimo o jeziku i o jeziku predstave, govorimo na koji način se drugačije prave predstave, na koji način su mimovi, emoji, sve ostalo, smo postali više vizualni nego prosto, da kažemo, rečni ljudi.
Šta mi mislite? Slažem se, ja zapravo to najviše zameram savremenoj umetnosti, savremenoj književnosti, to što se i dalje ne pojavljaju poruke. Mislim, svi žive kao nešto od pre 50 godina kada to nije postojalo i to je gotovo nemoguće. Pa sam ja tako udarila tu kontru da počnem zapravo da otvorim knjigu, imala sam 6% baterije, pošto je to negde nešto što nas uvek jede, i voljela bih da nekada kasnije u budućnosti, kada baterije budu trajale beskonačno, ljudi znaju da je to knjiga koja je nastala onda kada smo još imali problem sa punjačima.
Da, pa to je kao i ja sam imao neku pesmu jednom, stvarno nemam te besplatne poruke. I mislim da to više nije da
odmah znamo kad je to
odmah
bilo.
Odmah znamo da su to neke, ono, 2010. 2009. i ostalo, kad su ošte poruke i bile. A šta je mislite, Vojkane, na koji način je su društvene mreže, odnosno način komunikacije koje smo promenili, uticao na naš jezik?
Pa evo, upravo sam te snimio za story, tako da verujem da je to već na neki način delimično i odgovor na moje pitanje, jer to ne bih sigurno radio u nekom drugom vremenu, kao što i Marija sada ne bi mene snimala za istu situaciju. Neminovno je da su društvene mreže promenile naš jezik, da su promenile naš način i promišljanja i govora pod navodnicima, jer to je sada mnogo širi pojam u smislu svoje reprezentacije. Ono što ja mislim i ono što se slažem sa Marijom jeste da svakako umetnost i sve stvari u našem društvu koje imaju svoju tradiciju i koje već istorijski duže postoje, pa naravno stićemo i do pozorišta jer ne možemo drugačije, još nisu uspeli da se prilagode tom svetu u kome danas živimo. A taj svet u kome danas živimo nije postao od juče, on postoje već dosta dugo i zaista se postavlja pitanje kada.
Kada je počeo da postoji taj svet ili kada ćemo se
uključiti u taj svet i prihvatiti ga.
Da,
ali neprihvatanje tog sveta, nekako neprihvatanje realnosti. Ja smatram da jedan određeni broj ljudi nikad neće prihvatiti realnost, da će ostati ukotljeni u onome što je za njih bio neki najvažniji moment. Pa sad, da li je to ono pisanje perom, da li je to pisanje u sveću ili neka vrsta određenog klasičnog jezika unutar, da li je to kompozicija, da li je to pozorište ili film, i to je nekako razumljivo, ali smatram da je jako važno da se dotaknemo toga, ne prosto da bismo bili u trendu, to nije pitanje trenda, nego je pitanje neke političke realnosti u kojoj živimo i realnosti ljudi, zato što se naše emocije, naši životi menjaju u odnosu na to u kakav smo medijatizovani sad već post-internet svet uronjeni. Jer daću samo jedan primer.
Što znači post-internet uopšte?
Pa to je jedna od tih postmodernističkih kvalifikacija, zato što postmoderna je sada već istorijski period koji je vezan za 80. godine prošlog veka i to je neka kao praistorija. Sad, naše vreme različito teoretičari definišu da li post-internet, da li post-truth, kao post-istina, zapravo zato što iz mnogo različitih razloga, iz mnogo različitih fokalnih tačaka, ako bismo posmatrali. Ali daću samo jedan primer koji je jako zanimljiv, način na koji društvene mreže naše emocije menjaju na jako bitan način i naše, da kažem, odnose. U ranijem periodu pre društvenih mreža, kada recimo jedan ljubavni par raskine, oni prestaju da se viđaju i čuju, pogotovo ukoliko ne žive u istom gradu. Nama danas društvene mreže omogućavaju da mi živimo sa leševima svih svojih starih veza, sa svim njihovim bivšim i budućim vezama i sa jednim ogromnim brojem ljudi koji nešto rade, postoje, produkuju neke sadržaje, prikazuju svoj život. I to je prikazano, to je kasnije tumačeno kao jako opterećujuće za svakoga od nas. I mislim sad, verujem da mnogi ljudi biraju da budu van društvenih mreža, zato što prosto ne mogu da to isprate ili ne žele, ali takođe mi dosta toga i gubimo bežanjem od društvenih mreža, jer smo onda na neki način osuđeni na klasične medije, na nešto što je hijerarhijski vrlo jasno ustrojeno da nas instruira na ovaj ili onaj način, dok na društvenim mrežama ipak možemo na neki način još uvek da kuriramo svoje sadržaje i da nam uz pomoć algoritma dolazimo samo ono što nas zanima.
Da, pa to je to i pitanje, da zapravo, da li zaista možemo da biramo svoj sadržaj ili on neki način nam bude serviran u odnosu na...
Borimo se.
Ja mislim da ne možemo. Ja mislim da ne možemo i mislim da je to jedna od velikih zabluda koje nam društvene mreže plasiraju. Društvene mreže i ljudi nam stalno govore da su društvene mreže alat i da smo mi ti koji biramo koliko ćemo ih koristiti. I to na neki način može biti istina. Evo, ja sam, na primjer, odlučio da moj alat sakrijem duboko u podrum, ostavu, tako što sam isključio sve moguće notifikacije i moj alat sada više ne može da me zove sa police i da mi govori, ej, dođi, uzmi, buši rupu sa mnom. U smislu alata, bušilice i slično. Dakle, društvene mreže su daleko od toga da su alat. One i te kako nas pozivaju, one i te kako nas mame i te kako na sve druge načine pokušavaju da nas uvuku u taj svet. Dakle, hoću da kažem, moguće je zaštititi se, ako to uopšte potrebno, ali je daleko od toga da je to toliko jednostavno kao što nam se predstavlja.
Sa jedne strane se slažem, sa druge ne. To što si rekao, važno je da društvene mreže nisu alati, nikad nisu ni bile. Kao što se, a to bih uporedila sa time što se jako često umetnost i mediji tretiraju kao alat za prenos poruke. A mi jako dobro znamo od cele teorije kraja 20. veka da niti jezik, niti umetnost, niti mediji nisu prosto alat. Oni itekako formiraju naše mišljenje.
Apsolutno. Hoću da kažem da pozicije iz kojeg društvene mreže komuniciraju ka korisnicima, a komuniciraju sa ciljem da imaju što više korisnika i što više sadržaja, je upravo taj princip. Dakle, mi vas ne ugrožavamo, vi birate koliko ćete nas koristiti, jer mi smo vaš alat. I tako nam sada nude razne filtere, razne opcije, nove news feedove na Instagramu koje će nas, jel te, možda zaštititi od sadržaja koje ne želimo da vidimo i tako dalje i tako dalje, a to je sve okej. Okay. Ja nisam protivnik društvenih mreža, da se razumemo odmah na početku, iako tako možda delujem sada. To je sve u redu i super što tako postoji, ali samo moramo da znamo da to nije tako jednostavno.
I da moramo da znamo kako upotrebljavamo i to je jako važno kad govorimo o tom podjedanom pismenjavanju, a onda tom navigiranju kroz sve društvenih mreža. Jedna od osnovnih ključnih momenata jeste podjedan, isključite sve notifikacije. To je jednostavno najveća pomoć za preživljavanje, zato što ako bi, ne znam, sad imam 10.000 followera, ako bi neprekidno mi dolaze informacija o svakom od njih, mislim, bukvalno, verovatno ništa nikad u životu ne bi radila, sem što bih pratila ko šta gde radi, ko je šta lajkovao. I to je, tako u apokaliptičnim tim scenarijima filmova, vole to da ističu. No. Ali kao zaista svi smo već naučili, mislim, čak i moja mama zna da treba da isključi notifikacije.
Ili makar zvuk.
Od mislim. Igrica koje dolaze stalno i voli da ih igra.
Da, pa to je, mislim, to je nešto što ćemo zapravo da pričamo u narednim situacijama, na koji način su društvene mreže zapravo uticali na naš rad, ali na koji način mi možemo da se zaštitimo, izvučemo najbolje od njih i da li uopšte možemo da izvučemo najbolje od njih.
Da bi dom bio dom, između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Jane Ristović i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I evo nas nazad u Čudne šumi. Sa nama su i dalje Vojka Narsić i Marija Ratković i mi i dalje pričamo o društvenim mrežama. Mislim da je 10 minuta po segmentu malo da se, da se zalaupamo, ali, da, ali pokušat ćemo. Dobro, ali ako svako ima neko ograničenje, Twitter ima 140 karaktera, story ima 15 sekundi, tako da mislim da je ovde ograničenje prilično savremeno i bitno za društvene mreže. Vi ste oboje zapravo, Vojkane, vi ste režirali Ćao svima, a vi ste pisali zapravo jedan od četiri segmenta, jedan od četiri lika za predstavu Ćao svima, koja se bavi influencerima, i zapravo u programu piše predstava Ćao svima bavi se temom influencera kao najpopularnijeg i najpoželjnijeg novog zanimanja na svetu. Šta rade influenceri i kako, koja su njihova radna prava, da li je ovo zanimanje samo trend ili najava trajne transformacije rada, i na kraju postavlja pitanja postoji li sloboda tamo gde nema privatnosti i da li popularnost donosi slobodu ili oduzima. Zapravo, šta su influenceri i da li je to zaista neka nova vrsta rada i da li se ona može povezati sa bilo čim što je bilo pre u istoriji?
Pa nekako ja ne želim da zvučimo kao bumeri i sad da pričamo o tome šta su influenceri, zato što nekako idimo na internet pa sam tamo shvatimo šta su influenceri, ali da ne bismo previše mistifikovali, možda bi bilo okej da kažemo da su u svakom vremenu i svuda postojali uticani ljudi. I mi možemo da sad nama smeta da je neko uticajan negde, ali ja ne mogu iskreno da budem nepoštena i da kažem da recimo mi smeta što je neko uticajan u oblasti recimo tenisa, a ja nisam ni pokušala nikada da igram tenis. Ako neko ne želi da bude uopšte na nekoj od mreža, Twitteru, Instagramu ili bilo kojoj ikada mreži, nekako žao mi je, ne osjećam neku nepravdu da ljudi koji to ne vole i ne žele pričaju neprekidno o tome i da nekako mrze ljude koji su tamo uticajni, samim tim što jako veliki deo vremena ulažu u prisustvo na tim mrežanama zapravo. Između ostalog, volela bih da Vojkan ispriča uopšte kako je došlo do Ćao svima, jer taj hashtag je jednostavno riznica mržnje prema influencerima, što mislim da je dosta nepošteno.
Da, zapravo predstav zove hashtag Ćao svima.
Tako je, da. Mi smo rešili da preuzimo taj hashtag sa Twittera, koji ne bih puno o tome pričao, zaista, zato što ima mnogo, mnogo lepših i zanimljivijih stvari o kojima možemo pričamo kad je predstav u pitanju, ali svakako da, preuzeli smo hashtag sa Twittera, hashtag Ćao svima na Twitteru služi da se vrši najstrašnije nasilje nad influencerima. Jer ljudi koji koriste taj hashtag na Twitteru, naravno ne svi ljudi na Twitteru, oni koji tu bistuju i pišu, valjda smatraju da oni nisu influenceri ako koriste neki drugi kanal koji se u ovom slučaju zove Twitter, a ne Instagram. Dakle, mislim, jako je ružno i nije lepo čitati te stvari koje se tamo pišu, i baš zato smo mi rešili da preuzmemo taj hashtag i da probamo da od njega nešto uradimo.
Da, na neki način da se ti ljudi očoveče, mislim da se pokažu da su oni ljudi, jel da, koji imaju svoj posao, ali to pitanje posle ste u predstavi pomenuli, i u predstavi, Bože, u najavi za predstavu, i kao koje je njihovo radno vreme, na koji način, mislim, čini mi se tim približavanjem toga kad vidimo da zapravo su to, odnosno kad se prikaže neke stare, jer ne možemo mi da kažemo da generacije moraju a priori da razumeju sve, jer ako su odrastali bez interneta, sad dobili internet kao nešto, zaista mislim da mora da mi se približi svaka stvar, a mislim da to ovim predstavom ste i pokušali da uredite.
Upravo tako. Mi smo zapravo počeli početkom godine da se na ovom projektu bavimo pitanjem slobode, i da u periodu kada nam je barem fizička sloboda u početkom prošle godine bila dosta uskraćena, mi smo nekako našli safe zonu, sigurnu kuću u pozorištu, Reflektor teatru, u kom smo onda istraživali pitanje slobode. I to je trajalo nekoliko mjeseci sa velikom grupom umetnika iz našeg pozorišta, i to istraživanje je između ostalog služilo da nađemo i nišu, da nađemo, da suzimo temu slobode, vidimo na koji način ćemo je obrađivati, i tako smo došli do pitanja influencera i pitanja zapravo sveta u kome živimo i puta kojim se ovaj svet kreće. I ono što smo odlučili da uradimo, sve naše predstave su zasnovane na procesu, na dokumentarnoj građi, na istraživačkom radu. Mi smo negde nekoliko meseci pred premijeru odlučili da od naših fiktivnih likova napravimo influencere i ušli smo u tu igricu, napravili njihove Instagram naloge, svaki glumac, odnosno karakter je imao svoju dramaturškinju, Marija Ratković je jedna od njih, da pomenemo i ostale, pored Marije to je bila Milena Bogavac, Sofija Dimitrijević i Mila Jovanović, njih četiri su iz dramaturškog ugla praktično vodile te likove, što mi kažemo kao nekoj igrici, glumci su ih igrali, imali su svoje videografe, svoje producente, dakle imali smo četiri mala tima sa idejom da zaista uspemo u tom svetu influencera, služeći se svim taktikama kojima se influenceri služe i onim dobrim taktikama, a i onim koje su možda etički upitne. Kad kažem etički upitne, nismo nikoga ubili, malo smo samo kupovali followere, ali to je bio proces istraživanja da vidimo šta se tada dalje dešava. Tako da ceo taj proces pravljenja tih influencera i življenje njihovog života nekoliko mjeseci, mi i dalje živimo te živote na tim nalozima, samo naravno manje intenzivno nego tada, je nama dao uvid u taj svet i zapravo dao nam je puno materijala od kog smo pravili predstavu. I nešto što sam promišljao pre nego što sam došao došao kod tebe u emisiju, je zapravo to da smo mnogo puta tokom leta između sebe izgovorili u ekipi jao i da se završi ova predstava i da obrišem sve društvene mreže. To se čulo svakog dana od nekoga, bilo nas je puno u timu. I ja ne znam da je niko to uradio iz naše ekipe, ali mogu da primetim da ja u poslednjih 3 meseca, a premijera je bila pre praktično 3,5 meseca, skoro da nisam ništa postovao na društvenim mrežama. I to nije bila odluka, to se samo desilo. To sam shvatio pre nekoliko dana. Tako da, eto, da, nisam da, pa, protiv društvenih mreža, ali izgleda da me je predstava o društvenim mrežama promijenila.
Da, ali to je to isto, kao kada je na ono 7 sati pao Facebook i Instagram i odjednom su svi kao bili u zonu, ok, ovo je sad zabavno prve 2-3 sata, ali na kraju su svi bili kao, ajde vratite nam ono društvene mreže da neko možemo da kažemo da je nestao Instagram. Rekao, nemamo kome da kažemo da je nestao
Instagram. Samo smo mogli da tweetujemo o tome. Da. Ali ja mislim da je ta situacija, mnogi čak pričaju da ona bila i marketički trik, ja ne bih toliko daleko otišao, ali mislim da je ta situacija sa padom Instagrama i Facebooka jedna od ključnih situacija u istoriji društvenih mreža, jer je to bila pokazna vežba da bez njih ne možemo.
Da, bukvalno smo pokazali. Ali to se postavlja, vi ste i pričali o tome da uvijek su postojali uticajni ljudi. U predstavi se postavlja pitanje da li mi kao influenceri možemo da, to jest, da li vi kao influenceri možete da pomognete svojoj publici, jer uvijek kada se nešto zamera influencerima, osim ljubomore koja je, da nećemo da komentarišemo jer ona je neproduktivna, zamere se pitanje odgovornosti, jer ako ti osvajaš neki prostor, ti sa tim nosiš neku odgovornost.
Mislim da se to zamera generalno i umetnicima i javnim ličnostima, da li se izražavaju na neke teme zato što se to od njih očekuje. To je jasno i to je oduvek bilo tako, ali moram da kažem da kao neko ko se bavio teorijom medija, istraživanjem istorije medija i generalno umetnosti, jer to se negde i preklapa, mislim, ljudi su se bacali pod stolice kad su gledali voz ulazi u stanicu. Mislim, ljudi su uvek bili, postoje jedan broj ljudi koji su se plašili inovacija, koje se plaše tehnike, tehnologije, možda uplašeni od toga, znajući da sve što je čovjek napravio za vreme civilizacije jeste negde i zloupotrebljeno. Ali moje mišljenje je da mi moramo da poznajemo neku tehniku i tehnologiju da bismo mogli od nje da izvučemo nešto najbolje. Mi ne možemo da zatvorimo oči na tim što postoji hidrogenska bomba. Mi ne možemo da uništimo taj napredak. Mi samo možemo da što pre uvedemo u neku regulativu i tako dalje. I meni je zanimljivo koliko se brzo razvojem tehnologije, posebno društvenih mreža, vrši neka vrsta regulative koja ne postoji na državnim nivoima. Naprimer, obaveza da se naznači da li je nešto plaćeni sadržaj, da li je nešto reklama i tako dalje. To naša država nije prepoznala kao važno i zakonska regulativa.
A da li su to, druge države to prepoznali?
Neke da, naravno, i to je poteklo je poteklo od ljudi iz tehnologije, iz IT-a, zato što su na mrežama na zahteve korisnika i korisnica označavaju se fake news. Sada se označavaju sve vezano za COVID. Zato što je nekako hitamo, mi nekada kasnimo, gotovo uvijek postoji taj zaostatak za razvojem tehnike i tehnologije, ali mi je drago da ipak postoji. Mislim, države su odavno izgubile bitku sa kriptovalutama, sada ne širim priču, ali sa regulativom. I nekako prave se da ako zatvore oči, to neće postojati, jer prosto nije, to nije moguće. I onda nije više pitanje da se to nama sviđa ili ne, nego kako ćemo mi prema tome da se odnosimo. I zato mi je važno da nekako predstava omogući ljudima alate da kritički pristupe na pametan način, kritički pristupe mrežama koje neminovno koriste ili oni ili njihovi bližnji i da nekako sebi prilagode, da pokušaju da navigiraju kroz taj svet, da traže znanje i da se snalaze, da ne odustaju. Jer onog trenutka kad odustanemo, svi ovi roboti koji sada skakuću veselo kao psi, nosit će puške i bit će super ratnici. Tako da u tom smislu moramo da mislimo...
Da, i upravo to je ta odgovornost, jer kad se o nekoj temi priča, sad su pričali odgovornost umjetnika ili odgovornost influencera, odgovornost bilo kakvog nekog ko osvaja neki medijski prostor, da na neki način učini da ljudi znaju više o nečemu.
Umetnost je zato po meni najvažniji i jednostavno primarni prostor najslobodnijeg promišljanja savremenih fenomena. Dakle, ono što je nekada bio zadatak filozofije, danas je to pitanje unutar umetnosti, teorije umetnosti, i ja zaista sve neke razgovore koje sam imala i pre 10 i 20 godina u okviru polja umetnosti, tek sada te teme dolaze u mainstream. Znači, umetnost je kao neki savremeni, ja bih kažem, savremeno prometejstvo, zato što prvo stavlja na agendu neka pitanja koja će tek kasnije doći do društva, a možda će tada i biti kasno.
Dobro, da, a sad bi pre rekao da je zapravo mim kultura pre umetnosti i da ona zapravo nas...
Nikada.
Da, da. Ali ona zapravo nas pre svega oblikuje.
Da.
Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no, yeah. And I just wanna tell you right now that, I believe, I really do believe that. Something's got a hold on me, yeah.
Oh, it must be love.
Oh!
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama su i dalje Marija Ratković i Vojka Narsića, mi i dalje pričamo o društvenim mrežama. I u prošlom segmentu smo se dotakli zapravo tome koja je odgovornost influencera zbog vaše predstave, hashtag Ćao svima, ali ono što je zanimljivo meni je i pristup toj predstavi i na koji način ste tu predstavu radili, za koji mediji ste radili, jer sve više sad vidimo zapravo da se na neki način pozorište, zbog korone su krenule predstave prvo da budu online, ali to bilo online više na neki način da gledamo snimljene predstave i onda je to delovalo prilično, moram da kažem, dosadno, jer prosto to je, taj segment pripada filmu, kad se tako, jel da, prosto režira, a nema te uslove koje film ima i nema te mogućnosti. Onda smo imali neke predstave koje su bile bazirane poput Čehov, Višnjiku, Višnjiku, koji je bio rađen isključivo za online. I na neki način čini mi se da pozorište sve više više grabi ka tome da postaje, da uključuje tehnologiju, da bude pristupačnije društvenim mrežama, da može više da se deli. Na koji način ste vi kad pravili predstavu o društvenim mrežama, odnosno o influencerima, pristupili pozorištu kao nečem što pripada starijoj kulturi?
Bukvalno sad ne znam odakle da krenem, puno ima stvari vezanih za ovo što si rekao kao uvod, ali ono što je činjenica jeste da je upravo ovo što si pomenuo, a tiče se korone i gledanja predstava na YouTube-u, bilo za nas u Reflektor teatru glavni okidač da ovu predstavu moramo da napravimo. Ja sam nekoliko godina pre nego što sam ošto ušao u ovaj proces promišljao nešto što sam u to vreme zvao streaming teatar i interesovao se za to kako pozorište može da egzistira u digitalnom svetu i kako bih to rekao, za svoju dušu to promišljao, proučavao, čitao i zapisivao i onda je došla korona i došla su snimci predstave na YouTube-u koji su bili nepodnošljivi. Mi nijednu predstavu nismo stavili na YouTube i to nam je bila svesna odluka. Pravili smo neke druge sadržaje, ali nije nam bilo prihvatljivo da snimke predstava koje nikada nisu dovoljno dobro kvaliteta snimljene emitujemo. Čisto da ljudi znaju, predstave se snimaju da bi imao snimak za apliciranje na festival. Dakle, to se ne snima na način da bi to moglo da se gleda. I tako smo zapravo krenuli da celu tu priču istražujemo i ono što je mene zanimalo i ono što mi dalje zanima jeste upravo to, kako pozorište može da se stvara i živi u korelaciji sa digitalnim svetom, a ne kako da nešto što je postavljeno na sceni mi sad samo stavimo u digitalnom svetu. Su potpuno različite stvari za mene. I tako smo došli do ove predstave koja u svom tematskom smislu se bavi pitanjem influencera i pitanjem slobode, i o tome smo već razgovarali, ali u svom izvedbenom smislu ona zapravo leži na nečemu što se zove transmedia storytelling. Ona kombinuje razne kanale komuniciranja kako bi na kraju ispričala cijelu svoju priču. U našoj predstavi publika je angažovana ceo dan, oni su od ujutru u predstavi, našu publiku glumci zovu telefonom i preko telefona glume deo predstave. Naša publika je ceo dan u raznim Viber grupama gde inače živimo svi mi, gde se dešavaju razne stvari vezane za predstavu kao priprema. Koristimo digitalne alate za targetiranje i za objavljivanje sadržaja isključivo publici koja dolazi na predstavu. Takođe, kada predstava počne, publika ima priliku da uživo prati kako glumci dolaze, ti likovi kako dolaze do pozorišta i šta im se dešava na tom putu. I baš kao što si malo pre pomenuo, filmska sredstva, mi smo deo ove predstave čak i zvali u procesu i danas film uživo, jer smo vrlo svesni da neki elementi nisu, mislim, prosto u današnjem dobu, ako moramo se odlučimo, onda se na taj način odlučujemo.
Da, ali ono što je razlika je što ne može da se pauzira. Mislim, sve što ne može da se pauzira nekako na neki način, što tako u trenutku je i dalje pozorište, i dalje ne pripada do kraja. Da. Jel da?
I evo samo završit ću kratko, i ono što hoću da kažem, publika je tokom cijele predstave angažovana, ona tokom cijele predstave preko mobilnih telefona komunicira direktno sa glumcima koji su i na sceni. i predstava se nastavlja i posle igranja predstave, jer i dalje imamo kontakte sa tim, sa našom publikom. Da.
Ono što je meni zanimljivo, a zapravo vezano za propitivanje medija pozorišta, jeste ta ideja da se pozorište preklapa sa društvenim mrežama, a preklapa se i sa teorijom video igrica, zato što je to jedna vrsta algoritma sa jasnim pravilima, ali neizvesnim ishodom. I zato mislim da je to važno i da nam je potrebno više takvih projekata koji će na smislen, jedan vrlo ekspertski način, a posebno ekspertski sa stanovišta storytellinga, pričati priče u novim medijima. Na način da iskoriste sve ono najbolje što novi mediji pružaju, a da zadrže i ono najbolje što su nam klasični mediji, bilo da su to umetnički ili prosto komunikacioni, pružili.
Da, na neki način... Kad govorimo uopšte o tome i o klasičnim medijima, mi kad govorimo o klasičnim umetnostima, nam kao što ste rekli, prosto tu je pozorište, imamo književnost kao jednu od, prosto pisana reč je ono, pisana reč koja se i dalje praktikuje na ono, papiru koji se štampa, i dalje je većinski, čini mi se, da se kupuju knjige u papirnom formatu. Da li se književnost će se oblikovati, jer vidimo da vizualne umetnosti imaju ozbiljno veliki prostor za promociju na društvenim mrežama. Na neki način Instagram, koji je ceo vizuelni sa malim brojem reči, uspeva da pomaže umetnicima koji su grafički dizajneri, koji prave grafike, koji prave neke video radove, da svoje radove prikažu. Kako se književnost može snaći uopšte?
Pa smatram da je književnost, zapravo iz teorije književnosti je nastala teorija video igrica. Mislim, sve potiče iz teorije jezika i teorije književnosti. I sad, mi ne možemo da kažemo da nešto samo zato što je u štampanom obliku nije apsolutno inovativno i nemamo, kako bih rekla, nemamo izgovor da budemo konzervativni u književnosti. Recimo, da se držimo samo linearnog toka, samo zbog toga što je to štampana knjiga. Da. Mislim, mi imamo i tekako puno mogućnosti za preispitivanje medija unutar književnosti. Mislim, nije inovativno staviti, ne znam, ilustraciju u knjigu. Mislim, to je viđeno od kad knjiga postoji, mislim, od Gutenberga. Mi moramo da stalno preispitujemo šta je to autentično savremeno u književnosti. Šta je to zaista savremeno? Šta je to što je savremeno na više nivoa, recimo na nivou sadržaja, na nivou narativa, na nivou priče? Mislim, kao nekako, ne bih voljela da nekako pojednostavimo priču pa da kažemo ovo je štampano, to je starinsko, a ovo sad što je na YouTube-u ili na socijalnoj mreži, to je po svaku cenu savremeno. Prosto nije, jer svedoci smo toga da čak i neki nalozi na društvenim mrežama deluju toliko dosadno i toliko isprazno već viđeni, imaju neke narative koji su ponavljajući, tako ali zanimljivo je ono što je meni zanimljivo u savremenim medijima, da stalno postoji taj upliv i korektiv publike.
Da.
Da publika surovo kažnjava. Znači, to je nekako kao umetnost u javnom prostoru.
Pa jeste što kažu, prosto nisu više potrebne galerije da bi se neko delo prikazalo. I to ono što kažu da su društvene mreže učinile kao prosto nikada umetnik pre toga nije imao tako direktno, odnosno ili
i to nam, i da, i to nam donosi puno pitanja na filozofskom nivou tome šta zapravo umetnost čini umetnošću. Jer ako mislimo da je umetnost to što imaš akrilne boje i imaš sredstva za rad, mislim, to i dalje nije umetnost. Mislim, nekada je možda bilo značajno i u tom elitističkom momentu da su samo određeni ljudi imali pristup, pa čak eto, uljanim bojama i nije svako mogao. A sada kad svako to misli, nas kao teoretičare zapravo stavlja u jednu posebnu poziciju da kažemo šta jedno umetničko delo čini umetnošću. Da li je recimo svaka izvedba u pozorištu pozorišna predstava? Ne, naravno da nije. Da li je sve što se izlazi u galeriji umetnost? Ne, nije. Postoji jako puno tananih činilaca koji umetnost čine umetnošću i meni je strašno značajno da i sami umetnici, stvaraoci, a i negde i teorije kritika to neprekidno preispituju da bismo rafinirali zapravo šta je to umetnost u umetnosti.
Da, to je, mislim, i kad smo pričali o tome i o načinu na koji se ta umetnost deli, jer ko volimo, o sve ono što se podeli na internetu postaje dostupno, nekad i Radiohead je imao albume koje je objavljivao odmah na torrente, je stavljao, umetnici su svoje stvari stave na... I to je onda to pitanje i privatnosti, ko može sve da screenshotuje tvoj rad, ko može sve da downloaduje tvoj rad, ali na kraju krajeva na neki način zaista jeste platforma koja je povećala vidljivost umetničkih dela.
Oh, the ocean sky with its endless pride, I am coming down the eastern side of you. Even through the years I've held on your fears, I am tired of this long and winding road. If you see the bird, tell him I'm absurd, running errands for the wind and noise chimes. And even though my lungs are just filled with love, I am feeling that I'm gonna go to waste. But I'm just feeling that I'm gonna go to waste. So I said, don't leave me now, don't leave me now, I need to hide inside your love. I said, don't leave me now, don't leave me now, I need to hide inside your love. I need to hide inside your at the dawn of time, oh, your name with mine. In a dream I hear you gently whispering. In the house we had, on the walls it said, you have done this all a thousand lives before, but I would do it in a thousand lives more. So I said, don't leave me now, don't leave me now, I need to hide inside your love. Don't leave me now, I need to hide inside your love. Don't leave me now, don't leave me now, I need to hide inside your love. Don't leave me now, don't leave me now, I need to hide inside your love. I need to hide inside your love.
I nazad smo u Čudne šumi. Vojkan Arsić i Marija Ratković sve vrijeme sa nama i pričamo o društvenim mrežama, o tome koliko zapravo, kad smo počinili ovaj razgovor, smo pričali i o stvarnosti, da neko neće da prihvati stvarnost, a neko se pred društvenih mreža bori i govori da to nije stvarnost, a na neki način je to prosto postao neizostavan deo naše stvarnosti i više nije ono kao sa one strane stvarnosti, već je tu, veoma je tu i veoma smo ga mi zapravo stvorili i oblikovali. Ali to je to pitanje, kada govorimo o društvenim mrežama, kada govorimo o reality programima koji su pratili taj razvoj, te neke dve stvari kada spojimo, to je ta neka vrsta voajerizma koja je od uvijek bila sklona čoveku, samo na neki način, da li je bila kroz ranije dnevnike, da li je bila kroz neka knjižena dela, kroz slike, ali vrsta voajerizma je od uvijek postala u čoveku i kada ono kažemo, prolazimo, dogodi se sudar, prođemo, ali hoćemo da ipak da vidimo sve to. Ali zapravo šta je ta potreba, jer mi smo stvorili društvene mreže i šta to govori zapravo nama, šta ta potreba o društvenim mrežama govori zapravo o našim potrebama i što, mislim, razumete pitanje koje...
Naravno da, mislim da je to pre svega potreba za neke osnovne ljudske potrebe, potreba za manjom usamljenošću. I kada sam razmišljala o tome šta bi bio narativ unutar romana, ja sam željela da recimo smislim narativ koji su apsolutno dramski zaplet koji je započet na društvenim mrežama i tako se i završava, u smislu da postoje te dve suparnice, tako da kažem, koje jedna drugu prisluškuju, proganjaju, čitaju mailove i žive tuđe živote zapravo, zato što postoji taj rivalitet koji neki uobičajeni melodramski rivalitet kao suparništva. I bilo mi je značajno da ništa od motivacija, ništa nije drugačije. Samo je situacija drugačija, sredstva su drugačija, ali emocije su jednako stvarne i to mi je isto i za društvene mreže i za virtualnu realnost. Prosto time se bavi zen budizam, emocija je stvarna. Bilo koji da je setting i koliko god on bio virtualan, mi računamo po tome da li je stvarno, po tome kao šta smo mi doživjeli i na taj način. Mislim da i čitaoci, gledaoci i korisnici društvenih mreža na isti taj način se vezuju uz pomoć emotivnog investiranja zapravo.
Da, to je ono pitanje koje zapravo postavljaju, da li je ljubav bila ista sada i u vreme kada su se gradile piramide, ili odnosno da li je ljubav tu pa se stvari nekako grade prema tome, ili stvari koje postoje u društvu oblikuju način na koji volimo. Ali kad govorimo o usamljenosti, to isto je jedna ta stvar, da li je usamljenost ista kao što je bila ranije ili je promenila svoje oblike zbog društvenih mreža. I da li smo zapravo tu rupu koju smo tražili društvenim mrežama popunimo, tu neku vrstu da popunimo samoću, da popunimo vreme, da popunimo prosto to da ne moramo da izlazimo stalno da bi upoznali neke ljude. Da li su društvene mreže uspjele da popune tu rupu koja je da, dugo postojala ili dugo postoji?
Pa ja mislim da ne postoji odgovor na ovo vaše pitanje. A to je zato što stvar i pitanje usamljenosti je jako važno pitanje današnjice, ali je individualno. I nekim ljudima društvene mreže i tekako pomažu da umanje usamljenost, a neki ljudi se sa velikim eksponiranjem zapravo osjećaju mnogo više usamljenim. I mislim da te stvari ne treba tako direktno povezivati, zato što one usamljenost i razna stanja tog tipa, usamljenost je vjerojatno najbenignije, ne zavise toliko od našeg eksponiranja na društvenim mrežama i našeg sadržaja koji objavljujemo. Ono što može da nas utiče, i to mislim da je veliki izazov za društvo, jeste, i vratit ćemo se na pismenost, na zdravorazumsku pismenost i razumevanje medija, a to je da smo mi, većina ljudi je zaista svesna da Instagram na prvom mjestu kao lepa društvena mreža, ali i druge društvene mreže vrlo često plasiraju laž. Kad kažem laž, mislim na sve ono što nose filteri, ulepšavanja, kadriranja i sve drugo. Mi smo toga svesni, ali smo i dalje spremni da se loše osjećamo zato što nemamo život kao što ima neko drugi koji također nema takav život, samo ga na dobar način predstavlja. Dakle, mi smo kao društvo ljudi vrlo skloni tome da želimo tuđu laž, svesni da je to laž, i iskoristimo da se mi loše osjećamo.
Na kraju krajeva bili smo svi zaljubljeni u likove iz filmova, knjiga i tako dalje. I to je važno, znači moramo da pričamo o tome da nije svaka laž kao najgora, neka laž je fikcija, neka laž je projekcija, i to je sastavni deo čoveka. Mislim, potpuno realan svet je tragičan.
Dobro, ali mislim, tragičan je i potpuno nerealan svet, koliko se, jel da, duboko zaglibi.
Pa jeste, može da bude, ali hoću da kažem da je to isto pitanje kao odnosa misli i jezika, međuzavisnosti, i stvarno ne postoje ta preko kolena rešenja. I nekako meni su u društvenu, ja sam jako pristrasna vezana za društvene mreže, jer su mi omogućile da u društvu budem prisutna na način na koji meni odgovara, da nekako se izborim sa svojom stidljivošću, zato što mogu da jako veliki deo života zaštitim od društvenih mreža i tako dalje. Kao što smo rekli, mi u životu ne možemo da se odbranimo od jako puno ljudi koji pričaju u isto vreme, a u društvenim mrežama i u virtualnom svetu postoji mute, disconnect i tako dalje. I moram da kažem, ja sam ipak sa druge strane aktivistkinja, društvene mreže i internet je jako puno učinio za ljude sa invaliditetom. I mi to ne smemo da zaboravimo, da iza tih društvenih mreža postoje ljudi koji često, zbog toga što naša zemlja u nekom smislu jako zaostala što se tiče prava i mogućnosti za ljude sa otežanim kretanjem, sa otežanim sluhom, sa otežanim vidom, društvene mreže su njima pružile mogućnost da ravnopravno učestvuju u društvenom životu, u nekoj vrsti nove društvenosti. Ona nije ista, ali zaista, mislim, svi mi imamo samo jedan život, pa u tom smislu važno je da se borimo za više mogućnosti i za taj politički javni prostor, da ne budemo zatvoreni u svoje sobe i u svoje ćelije, nego da komuniciramo, pa sad neko voli da izađe na trg i da razgovara, ja se od protesta ježim i strašno mi je i plašim se prostora sa puno ljudi, ali mogu da dam svoj doprinos društvu na mnogo drugih načina.
Da, to je bitno.
Društvene mreže su super. Da završimo,
da
rezimiramo ovde. Društvene mreže su odlična stvar i svaka od društvenih mreža pojedinačno nam nudi velike mogućnosti za svakog od nas, od umetnika, aktiviste, običnog čoveka, vlasnika lokalne prodavnice ili bilo čega, apsolutno. Kad pričamo o marginalizovanim grupama, vidljivost je u svakoj od tih grupa jako važna. Od toga počinje borba za prava određene grupe ili manjine, što su društvene mreže itekako doprinale osobama sa invaliditetom i LGBT populaciji i mnogim drugim
dating
grupama.
Dating LGBT pre društvenih mreža.
Ali tako je. I ja znam na svakoj društvenoj mreži šta i kako treba raditi. Ali ono što ja ne znam jeste kako da obezbedim kapacitete za sve društvene mreže. Ja se vrlo često osjećam umoran od svih društvenih mreža i vrlo često donosim odluke da za nešto nemam vremena. Ne vremena u minutima, nego kapaciteta. Mi u telefonu, svako od nas ima 10 inboxa.
Ne.
Ja često nemam kapaciteta za sve te inboxe i onda dosta često na poruke odgovaram dosta kasno.
Da, nekako kao da bi trebalo da napravimo zapravo raspored između onoga gde živimo i udišemo vazduh i onoga gde se dogovaramo
ali
na društvenim mrežama. Ali mislim da sad moramo da dođemo do samog kraja i da ja bih volio da me se zahvalim što ste bili gosti danas i slušat ćete na društvenim mrežama ovu emisiju. To je sasvim sigurno. Sa nama su bili Vojka Narsić i Marija Ratković. Moje ime je Filip Grujić i mi ćemo da slušamo sledeće subote od 3 opet, a do tada budite dobri i budite pametni.